ngiyala mugela kuhlelo fuselela umoya igama ngontunga milinkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyalibingelela balaleli ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo namhlanje
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje afuna sibale kumahubo 90 ngizabala kuvesi ka-12 ithi yona ngakho sifundise ukubala insuku zethu ukuze sizuze inhliziyo elokuhlakanipha okokuqala ngifuna ukukhuluma ngokuthi uMose ngumuntu owayebonane lo nkulunkulu wahlangana lo nkulunkulu wahamba lo nkulunkulu lapha kuvesi ka-12 ukhuluma into okumele ukuba ibe yisikhalo esikhona yikukhala komuntu wonke lapha emhlabeni uMose uza kunkulunkulu ethi sifundise ukubala insuku zethu kambe kuthiwa nxa umuntu obekade ehamba nonkulunkulu wabona unkulunkulu wazewamtshengisa enye ingxenye yakhe unkulunkulu wakhuluma laye engani ukhuluma lomngane wakhe unkulunkulu waphansi ukuthi esefuna ukubhubhisa iSodoma neGomora waqala wambuza ukuthi kambe Mose ngithini kodwa nguye oza lapha esithi yena sifundise ukubala insuku zethu ukuba sizuze inhliziyo elokuhlakanipha ngakho siyananzelela ukuthi uMose uthi yena isifundo okumele sisifunde yikubala insuku zethu kuthiwa khonokho ukuthi sifundise ukubala insuku zethu kuthi izinto ezimbala okokuqala uMose uthi nxa uvuka ngelanga langelanga kumele umbonge uNkulunkulu ukuthi uphatheme wavuka wakunikela inye ilanga lokuthi uphile abantu abaningi nxa sivuka usiyageza kumbe usidludla kwekuseni umbe uphuma engutsheni uyaphuma ugijime nje ucabanga ukuthi hhayi sengilela inye ilanga but uMose lapho uthi sifundise ukuthi silibale lona lelo langa ulibale uthi namhlanje ngisonto ngivuke ekuseni khathesi ngilalela intshumayelo uNkulunkulu ngiyabonga khonokho kumele ukufunde khonokho weza kumbe ungumuntu oleminyaka elithumi lambili kumbe ungumuntu osukuma-80 years kumbe umuntu osemdala kumbe ulijaha nxa unilalele kathesi ngifuna ukuthi ukwenze kube lusiko lwakho ukuthi nxa uvuke ekuseni ubonge uNkulunkulu ukuthi mbonga lona leli langa kathesi sengivukile so Mose lapho uthi yena kumele siphile njengabantu abathi ngelanga uphila ngelanga yilokhuyana ujesu ayekutho ukuthi uyakhumbula umzekeliso wakhe ngikuthi lindoda eyayinothile eyavukisa ithi yona isiphala sami sigcwele ngitshayile inala ngizathengisa ngidle ngize ngisuthe kodwa ujesu wathi yena sula ngalelo langa unkulunkulu uzathatha impilo yakho ngakho-ke nxa uMose sisifundise uthi kithi impilo yethu yonke ikujesu impilo yethu yonke ikunkulunkulu ngesikhathi lesi se-covid ngileqinisa ukuthi sonke sikunanzele lele khonoko ukuthi impilo zethu zonke zikuye uNkulunkulu ukuhlakanipha abalaleli bami yikwesaba uNkulunkulu iziwula azimesabi uNkulunkulu abanye abantu bathi vele bona ngakho layo uNkulunkulu ukwesaba uNkulunkulu yikuqalisa ukuhlakanipha okuthola khona empilweni ukuhlakanipha esikuthola empilweni asikutholi kuma-yunivesithi kodwa sikuthola ngokwesaba uNkulunkulu ungabi yingxenye yabantu laba abangayesaba uNkulunkulu kumele uwesabe uNkulunkulu uNkulunkulu kwasekuthunyeni ukhona oza kubuza ngempilo yakho ukhona oza kubuza ukuthi usaphila emhlabeni wawusenzani uyakhuluma uJohane kuRevelation kusambulelo ukuthi kuzavula amabhuku ekuthunyeni sokuthonisisa ukuthi wawuphila njani lapha emhlabeni mlalelo wami woba ngumuntu ozafunyana ukuthi wawuphila usesaba uNkulunkulu
kuyiphethe mfundisi
Baba ngegama likaJesu siyathandana namhlanje ubalaleli bami sifundise ukubala izinsuku zethu inhliziyo zethu zithole ukuhlakanipha lokukuvuma Jesu ukube yinkosi nomsindisi wempilo zethu
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamilinkomo.